ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Onse Vader in die hemele. Dis 'n groot genadegawe dat ons so in die middel van die week op 'n werksdag tot rus te mag kom rondom die woord. En ons mag in erediens vergader. En ons mag op hierdie dag in besonder die hemelvaart van ons Here Jesus Christus gedenk. Dis al baie jare gelede wat ons verlosser en saligmaker opgevaar het en opgeneem is in die heerlikheid en gaan sit het aan die regterhand. En elke dag mag ons geniet van sy sorg en sy liefde, sy kragtige regering oor kerk en wêreld. Ons aanbid u, Heilige Drie-enige God, vir alles wat u doen. En ons smeek u, dat u u kerk sal vashou hier op aarde. Want hier gebeur baie dinge, terwyl ons in rus en vrede erediens mag hou, is daar op ander plek in ons land onrus en onvrede. En is hartverskeurend om te dink wat alles nou in Israel gebeur, ook van ons eie medegelowiges wat geraak word deur rakette en bomme wat ontplof. Mense kry seer, mense gaan dood, daar waar ons Here Jesus Christus geleef en gewerk het, daar is 'n bloedige oorlog. Here, ons bid vir vrede. En ons bid dat u koninkryk mag kom, ook daar waar daar oorlog is. En dat u sal rus gee aan u kinders. Vooral aan hulle wat soveel onrus moet beleef. Nie net wat betref fisiese oorlog nie, maar te meer nog soveel ander wat gebuk gaan onder enorme aanslae van Satan en sy duiwelse magte. En medegelowiges wat swaar kry omdat hulle tekort het aan lewensmiddele. Hulle strompel van dag tot dag en hulle moet raap en skraap om liggaam en siel om mekaar te hou. Soveel van ons medegelowiges gaan gebuk onder siekte en pyn en ellende. Soveel van hulle het 'n donker kol in hulle hart. Hulle moet hard beklei teen die duister van depressie en verdruk wees en alleen voel. Here, u ken alles van almal. U die Almagtige, wat in Christus oor ons regeer, is met al ons weë goed bekend. En gee dit hemelvaart, en die troonsbestuiging van ons Here Jesus Christus en sy genadige versorging vir ons almal baie mag beteken, wat ook al ons omstandighede is. Wees met hulle wat by ons ingeskakel is vanaand, daar waar hulle oor die hele land en in die wye wêreld versprei is. Dankie dat ons in die eenheid van die geloof mag weet, ons is by mekaar. Ons mag U eendragtig saam aanbid, saam U aangesig soek en pleit vir U genade. Ons Vader wil U ons lewe rig, dat ons hoe langer hoe meer sal fokus op die dinge waaroor het werklik gaan, en gee dat ons gerig mag wees op die wederkoms van ons saligmaker, wat gaan kom as regter om te oordeel oor lewendes en dooies. Wil U ons elke dag bewus maak van daardie groot gebeure. Ons moet bely dat ons dit maklik vergeet, veral as ons baie besig raak met al die dinge waarmee ons op aarde onsself mee moet besig hou. Maar Here, help ons dat ons in ons besig wees nooit sal vergeet waaroor die lewe werklik gaan nie. Seën ons as ons nou na U woord gaan luister. Gee dat dit met krag tot ons sal spreek. Wil U ons in genade aansien en ons al ons sondes vergewe. Nie omdat ons dit verdien nie, maar ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus, wat sy kosbare lewe vir ons gegee het en nou aan U regterhand vir ons intree. Ook op hierdie oomblik. Amen. Open julle mond, eis van my vrymoedig op my trouverbond. Al wat julle ontbreek, skenk ek as julle smeek, mildelik en oorvloedig. Psalm 81, ons sing daarvan nou vers 11 en 12. Die Heer is goed, hy is wondersterk. Hy sal sy werk deur niks laat keer nie. Dit gaan ons sing in antwoord op die woordbediening op Psalm 138 vers 4. Broeders en susters, ons gaan uit die woord van God twee dele lees, uit Johannes 20 vanaf vers 11 tot 24 en dan ook uit Handelinge 1. Johannes 20 vers 11. Maar Maria het buitenkant by die graf gestaan en ween. En terwyl sy ween, buk sy na die graf toe en sien twee engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar, Vrou, waarom ween jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agter toe en sien Jesus staan en sy het nie geweet dat het Jesus was nie. Jesus sê vir haar, Vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom, Meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria, en sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my vader nie. Maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my vader en julle vader en my God en julle God. Maria Magdalena het aan die disippels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê het. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle middag gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. En die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. En Thomas, wat genoem word Didimus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Tot sover in Johannes. En nou blaai ons om na Handelinge 1. Vanaf vers 4. En toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af, wat genoem word Olijfberg, wat na by Jerusalem is, 'n Sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek, waar hulle gewoond was om te vertoef, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matthäus, Jakobus die seun van Alfeus, en Simon die Eiweraar, en Judas, die seun van Jakobus. En dan die woorde van die tekst, vers 14, hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Geliefde broeders en susters in die Here, tussen die hemelvaart van Christus en die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster, het daar 10 dae verby gegaan. 10 dae waaroor ons nie baie in die Bybel lees nie. Direk nadat Christus opgevaar het uit die hemel, het hy vir sy apostels gesê, julle moet terug gaan Jerusalem toe. Toe het hulle vergader in die bovertrek, waar hulle gewoond was om by mekaar te kom. En in 'n paar woorde word beskryf in watter gees die apostels vergader het. Hulle almal was, so staan daar letterlik, volhardende, eendragtig in die gebed. Hulle almal was volhardende, eendragtig in die gebed. Dis wat ons lees, is min wat vertel word, maar dit sê baie. Die tekst is gevul met 'n heilige emosie. Dis gelaai met 'n intense verwagting, 'n vooruitsig. Christus het weggegaan, maar hy kom weer en die kerk op aarde bid vir sy koms, dat het gauw mag wees. Ons gaan vanaand by hierdie gebeure stilstaan, die gebed van die kerk op die vooraand van die wederkoms. En ons word heel wat geleer oor die gemeenskap van daar die bidders wat by mekaar is, oor dit wat hulle bid, en ook die motief vir hulle gebed. Het gaan dus oor die gebed van die kerk op die vooraand van die wederkoms. Wie is daar by mekaar? Wat bid hulle? En wat is die rede vir hulle gebed? Gemeente, mens kan baie bespiegel oor die optrede van die apostels, kort na hemelvaart. Wat was hulle reaksie, toe Christus van hulle weggegaan het? Het hulle begin praat oor herinneringe? Was hulle hartseer? Afskeid is nooit aangenaam nie. Het hulle die gebeure van die afgelope maande met mekaar begin bespreek? Het kon alles seker so wees. Daar was genoeg om oor te praat. Die impak van die onlangse gebeure was groot. Hulle meester is in 'n kruis gehang. Hy het gesterf, hy is begrawe. Hy het uit die dood opgestaan. Hy het ordelik die graf verlaat. En nou het hy afskeid geneem. Hy is weg. Goeie Vrydag, Paassondag, 40 dae van intense by mekaar wees, hemelvaart. Dis 'n aaneenskakeling van ingrypende gebeurtenisse. En tog lees 'n mens niks van die apostels wat al hierdie dinge in herinnering bring en daaroor praat nie. Die skrif laat die kollig op 'n heel ander plek val. Die Here het vir hulle gesê dat hulle nie van Jerusalem moet weggaan nie, voordat die belofte van die Vader vervul is nie. Handelinge 1 vers 4. Daaraan gee hulle gehoor. In Lukas 24 lees ons dat hulle met groot blydskap teruggegaan het Jerusalem toe. Hulle was nie hartseer oor die afskeid nie. Hulle is bly. En in Jerusalem gaan hulle na die bovertrek, wat vir hulle so 'n bekende plek was. Daar het Christus die nagmaal ingestel, die aand voor sy kruisiging. In dieselfde bovertrek het Christus aan hulle verskyn op die aand van Paassondag, nadat hy uit die dood opgestaan het. 'N week later het hy weer daar aan hulle verskyn. Mens kan dit alles lees in Johannes 20. En nou op die dag van die hemelvaart is hulle opnuut op die plek waar Christus hulle so dikwels by mekaar gemaak het. En dan lees ons in die Bybel wie daar by mekaar is. Petrus, Jakobus, Johannes. Daar die drie. die sogenaamde binnenkring van Christusse disciples. En die ander 8 apostels, 11 in totaal, Judas, die 12de, ontbreek. Hy het selfmoord gepleeg, nadat hy sy meester verraai het. Sy plek, wat leeg gelaat is, moet nog vervul word. Die apostelgetal moet weer 12 word. Samen die apostels, een aantal vrouwen. Maria, die moeder van die Heere Jezus, sy word by die naam genoem. Verder weet ons van Maria Magdalena, wat Jezus ooral getrou gevolg het, van wie ons ook gelees het in Johannes 20. Die vrou van Gusa, haar man was een paleisbestuurder van Herodes. En daar was een sekere Susanna, en nog ander wat Jezus met hulle besittings gedien het. En Jezus' broers, aanvankelijk, het hulle nie in hom gegloe nie. Johannes 7 vers 5. Maar hulle tot bekering gekom. Hulle is saam met die 11 apostels en die vrouwe aanwezig, nadat Christus opgevaar het naar die hemel. Broeders en susters, als die mens naar getallen kyk, is dit nie indrukwekkend nie. Ons praat van 20, 30 mense, een handvol, maar moet nie dat ons teen getallen vastkyk nie. Die gelykenis van die mosterdsaadjie leer ons, dat groot dinge klein begin. Wat vir ons belangrik is, is om die aard, die wese van hierdie byeenkoms in die boevertrek te onderskei. Apostels is vergader, ambtsdraers van Christus. En saam met die apostels, gelowige broeders en susters, gemeentelede. Die kerk van Christus is by mekaar, nadat hulle Here en Koning opgevaar het na die hemel. En dis groot, net voor hemelvaart het Christus al begin om die gelowiges ambtelik in die gemeenskap van heiliges by mekaar te maak. Sy opdrag is nog helder in die ore van sy disciples. Wag in Jerusalem, kom by mekaar, nie om te kuier nie, maar om as kerk, as geroepe gelowiges byeen te wees. En die gelowiges luister na die Here. Die bruid op aarde gee ag op die stem van die bruidegom wat nou in die hemel is. Direk na hemelvaart word daar eerbiedig gevolg gegee aan Christus se opdragte. Die gemeente van Christus is by mekaar in die naam van Christus. Hoe anders was dit 40 dae tevore toe het Christus pas die dood oorwin. Hy het die graf verlaat. Maria Magdalena was eerste om die opgestane Christus te ontmoet. En haar reaksie op Christus' opstanding is op die oog af ontroerend en aangrypend. Rabboni, meester, u het opgestaan. En sy het Jezus vastgeklem en gehoop dat hulle mekaar nooit weer hoef te los nie. Sy wil altyd by hom bly. Jezus het haar ernstig vermaan. Raak my nie aan nie, Maria. Hou my nie op nie. Hou my nie vas nie. Gaan na die broeders. Gaan soek my in die gemeenskap van die heiliges. Gaan kerk toe en leef saam met jou medegelowiges in gemeenskap en in verbondenheid aan jou verlosser en saligmaker. Die boodskap aan Maria is baie duidelik. En op daardie aand van dieselfde opstandingsdag, dan gebeur hy iets soortgelyks. Die disciples is agter slot en grendel vergader. Een van hulle kom kort, buiten Judas wat dood is. Dis Thomas. Sy plek in die erediens is leeg. Hy is nie daar waar hy moet wees nie. En dan word het baie duidelik, broeders en susters, dat die disciples en ook die ander getrouwe volgelinge van Christus op daardie stadium, op Paassondag, die dag van die opstanding, nog maar min verstaan het van kerkwees, gemeenskap van gelowiges wees, almal wat by mekaar kom. Maria Magdalena leen nadruk op haar persoonlijke band met Christus, ten koste van die gemeenskap van heiliges. Thomas is net nie daar nie. Maar na hemelvaart, dan zullen allemaal daar, ook Maria, ook Thomas, allemaal luister naar Christus. Hulle vergader om te bid, so hoor ons verder. Hulle gebed is gesamentlik, die Bijbel sê dit baie uitdrukkelijk, dis unaniem, dis een gebed. Die besonderhede van die enkeling, dit raak op die agtergrond, Godgegewe geloof in Christus, wat hulle met mekaar deel en wat hulle aan mekaar bind, dit staan op die voorgrond. Hulle het eendragtig volhard volgehou, hulle het aangehou om te bid. En as mens al die dinge hoor, dan word ons aandag vanavond weer bepaal by sulke basiese dinge van kerk wees. Kyk na die kerk van Christus tussen hemelvaart en Pinkster. Dis een gemeente wat deur Christus by mekaar gemaakt word. Hy sê vir sy disciples, vergader in Jerusalem. Hy sê vandag vir ons, vergader in Johannesburg en Kaapstad, ook hier in Pretoria, in die gemeente vergader. Daar is nie een lidmaat wat ontbreek nie. Hoe durf een mens wegbly as Christus roep? Maria Magdalena mag haar persoonlijke ontmoeting met Christus nie bo die kerk van Christus stel nie. Ons moet nie verskonings uitdink om weg te bly van die geloofsgemeenskap nie, ook nie en veral nie in hierdie tyd van pandemie waar mense mekaar so maklik langs die pad kan verloor nie. Die teendeel word gevra, broeders en susters. Ons kom eendragtig saam om God se seën te hoor en sy woord te hoor. Dit is onmisbaar belangrik, woordbediening, die Here wat praat. Maar dit is nie minder belangrik nie, om saam te sing, saam te bely, saam te bid en te smeek en te dank, saam dankoffers te bring nie. God roep ons om te gee, sonder reserve, met volharding, eendragtig, elke Sondag weer. Dis waarvoor ons verlos is. Dis waarvoor ons geroep is. Daarvoor moet ons beywer. Dis waaroor hemelvaart en Pinkster gaan. 'N gemeenskap van bidders is daar waar die Here ons roep. Wat bid hulle? Die tekst sê nie direk wat daar gebid is in Jerusalem op daardie dag nie. Maar as een mens na die context kyk, dan kom jy dit achter. Voor sy hemelvaart sê Christus vir sy apostels, ga na Jerusalem om te wag op die belofte van die Vader. Daar die belofte van die Vader, daaroor het die Here Jesus heel wat gepraat met sy disciples, nog voordat hy gekruisig is. Johannes skryf daaroor in hoofstuk 14 tot 16 van sy evangelie. Jesus het hier die belofte van die Vader vir hulle baie duidelik uiteengesit. Johannes 14 vers 16, ek sal die Vader bid en hy sal vir julle trooster gee, 'n ander trooster, om by julle te bly tot in ewigheid. Johannes 14 vers 26, die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dis die belofte van die Vader. Die Heilige Gees gaan kom. Die disciples het geweet dat Christus weggaan. Hulle het ook geweet dat hy gaan terugkom in en deur sy Gees. Op Hemelvaartsdag word het nog 'n slag helder bevestig. Enkele oomblikke voordat hy na die hemel vertrek, sê Christus dat hulle met die Heilige Gees gedoop gaan word. Dit beteken die Heilige Gees gaan binnenkort oor hulle uitgestort word, uitgegiet word. En daarvoor bid hierdie klein gemeentiekie, dat Christus sy Gees gauw mag kom. Hulle smeek dat die Heilige Gees hulle sal beset, hulle sal volmaak, hulle sal vervul, by hulle sal bly. So dat hulle gehoor kan gee aan daar die ander belangrike opdrag van Christus. Want dit het Christus ook nog gesê, kort voor hemelvaart. Julle gaan wêreldwyd my getuies wees. Die jong kerk in Jerusalem het verstaan wat daar die opdrag behels. Christus moet verkondig word. Kan nie hier bly nie, dit moet verder. Hulle het ook geweet dat hulle kragte maar min is. Dit is nie die vernuf en die ondernemingsgees van 'n paar apostels wat gemaak dat die evangelie van Christus alle uithoeke van die wêreld gaan bereik nie. Die gees van God gaan dit doen. Hy moet kom, Pinkster moet aanbreek. En so sien ons, broeders en susters, die kerk van die Here Jesus Christus op die vooraand van Pinkster, hulle is biddend by mekaar. In vertroue vra hulle dat die werk van Christus voortgesit mag word. Hulle smeek vir krag, vir wysheid, sodat hulle diensbaar kan wees en bruikbaar mag wees om hierdie kosbare skat van die evangelie te gaan verkondig aan ander. Eers aan die ontrouwes in Israel. Hulle moet dit voor al die ander hoor. Hulle is die volk met wie God eeuwig gelede sy verbond gesluit het. Die volk en die leiers van Israel moet dit hoor. Die Christus wat julle gekruisig het, is Here. Here, aan die regterhand van sy Vader in die hemel. En die oproep gaan baie dringend wees. Bekeer julle en glo in hom. Die kerk in Jerusalem bid ook vir heidene buitekant Jerusalem. Hulle gebed gaan op vir Samaritane, vir Romeine, vir Grieke, in beginsel vir alle volke op die aarde. Die wonder van Pinkster is immers dat die heil van Christus nie beperk gaan word tot net die volk Israel nie. Elkeen gaan die evangelie hoor in hulle eie taal. Almal word voor Pinkster reeds aan die troon van genade opgedra. En hoor mens hoe bid hierdie gemeentekie. Here, stuur u gees sodat hierdie evangelie ook aan hulle gebring mag word. Daardie gebed van omtrent 2000 jaar gelede is baie ryk. Christus se heil word oor ons afgesmeek. En kyk gemeente hoe daardie gebed verhoor is. Die evangelie is verkondig. Hemelvaart staan opgeteken in Handelinge 1. Lees die res van Handelinge en kyk wat het gebeur tot in Europa, Amerika, Australië, Rusland, Verre Ooste, tot in Afrika het die evangelie gekom en die werk gaan deur. Nog steeds bid die kerk van Jesus Christus. En ons bid nou nie meer vir die komst van die Heilige Gees nie, want Pinkster lê lang agter ons. Ons bid vir die voortgaande werk van die Heilige Gees. Ons bid op die vooraand van die wederkoms. Kom hier Jesus, kom in die wolke van die hemel, soos wat hy weggegaan het. Die vraag is, bid ons so. Bid ons so. Doen ons nog voorbidding vir sendelinge en woordbedienaars op plekke waar mense nog nie van Christus gehoor het nie. Bid ons ook heel besonder vir sending onder Jode en Mohammedane. Daar in Israel, waar daar nou oorlog is. Dink ons daaraan dat ons 'n biddende en strydende kerk is. Dat ons het moet wees. Wek die wederkoms van Christus nog spanning by ons. Sien ons ons gemeente nog as een van baie ander kerke wêreldwyd wat allemaal saam werktuig in die hand van die Vader is om sy koninkryk te laat kom? Of het ons tot 'n groot mate 'n gevestigde, rustige gemeente geword met gevestigde, rustige lidmate wat so tevrede is? Gemeente, moenie dat ons die gebed afskaal nie. Die jong gemeente gaan ons voor in eendragtige, volhardende gebed. Vandag is ons kerk van Christus geroep om in gebed en smeking voor God te verskyn. Vurige gebed, aanhoudende smeking, ook al sien die mens nie direk veranderinge nie. Ons sal bly bid. Ons vra God dat hy sy werk sal voleindig. En daarmee kom ons by die slot. Wat motiveer hierdie mense om so te bid? En wat motiveer ons? Is dit nie eintlik vreemd dat die gemeente in Jerusalem bid vir iets wat God gesê het in elk geval gaan gebeur nie? Hulle weet mos die Heilige Gees gaan kom, want Christus het gesê hy gaan kom. Hoekom vra hulle dan daarvoor? Is dit 'n teken van swakheid? Is dit wantroue? Is hulle ongeduldig? Wel, verseker nie. Vurige gebede is eerder 'n teken van 'n vaste vertroue. Die kerk begeer wat God reeds beloof het. Die kerk wag nie passief dat dinge moet gebeur nie. Die gemeente in Jerusalem wag aktief en biddend. En dis hoe die Here dit wil hê, broeders en susters. Ons het dit so mooi gesing in Psalm 81. Open julle mond, eis van my vrymoedig op my trou verbond. Alles wat julle ontbreek, skenk ek as julle smeek. Mildelik, oorvloedig. Ons bely dit in die katekismus Sondag 45. Waarom is gebed so nodig? Omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan die wil gee wat om met hartlike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. God dryf ons tot gebed. Voor Pinkster beveel die Here, eis van my vrymoedig. Moenie skroom nie. Bid vir die koms van die Gees. Wag al biddende dat Pinkster aanbreek. En na Pinkster geld dieselfde bevel. Bid vir die voortgang en die voltooiing van die werk. Wag biddend vir die wederkoms van Christus. Die kerk op die vooraand van die wederkoms word nie 'n keuse oorgelaat nie. Die Here vra ons nie om te bid nie, hy beveel ons om te bid. En hy lei ons tot hierdie eendragtige gebed. Gelowiges, almal saam, elkeen afsonderlik, word deur die Heilige Gees geïnspireer om vurig te smeek. En so sien ons daar die klein gemeentekie in Jerusalem, volhardend in gebed. Terwyl die wêreld om hulle brand, bid hulle. Terwyl die apparaat van die Joodse geheime diens onverpoost aangaan om die opstanding van Christus uit die dood te verdoesel, bid die gelowiges vir sy wederkoms. Nou wie kan hulle keer? Watter mag kan gebed van gelowiges ongedaan maak? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Die troue verbondsgod hoor ons as ons smeek. Hy verhoor. Hy laat sy kerk groei. Dit neem toe. Enkele dae later, so lees ons in vers 15 van Handelinge 1, is daar al 120 mense by mekaar in die bovertrek. En binnen nog 'n week, dan groei die getal na 3000, ondanks die druk van buite. Die kerk groei, daarvoor sorg God, ook hier in Pretoria. En terwyl die onweerswolke van die eindtyd saampak, hou Christus aan om sy kerk te vergader. Hy roep ons, sondag na sondag, kom. Kom allemaal saam, kom eendragtig. Kom hoor en dien en bid in die krag van die geloof, pleit op God se onwrikbare verbondsbeloftes. Hy sal sy beloftes waarmaak. Amen. Ons is geborgen in U machtige Vaderhand. En ons dank U, Hemelse Vader, dat U ons omring aan alle kanten. Angst, teerspoed, dis daar. Is deel van ons gebroke leven. Vrese vir baie dinge, vraagtekens, daarvan is ons leven vol. Maar met alles kom ons uit by U. En ons mag weet, dat ons voorspraak aan die rechterhand het. Dat ons een borg het, wat alles betaal, wat ons nie kan betaal nie. Dat ons in hom lewe het, nou en tot in ewigheid. Wil U ons in Christus bewaar? Wil U vir ons geloofskrag gee, om met moed op te tree, in hierdie dag waarin ons nou leef? Maak ons paraat met die oog op die wederkoms, want hy kom, hy ons verlosser, kom as rechter, en niks gaan omkeer nie. Wil u kerk gereed maak, die lampe vol olie, dat ons helder sal skyn in die donker wereld. Hoor ons, Here, en luister na ons smeking. Kom ons tegemoet in ons swakheid, en tel ons op, bemagtig ons deur u gees, uit genade. Amen. Ons mag ons offergawes in gereedheid bring, dit word net by die deure ingesamel, vir die diakonale sorg en vir die instandhouding van die eredienst. En dan sing ons nog van die koningskap van die Here in Psalm 99. Bidders het gepleit in die worstelstrijd, daar het lig gekom uit die wolkolom, dat hulle dankbaar trou Godse wet kon hou, heilige levensorde hulle van God geworde. Vers 1, 4, 5, Psalm 99. Ontvang nou met dankbare harte die seën van die Here en gaan met blydskap van hier in vrede. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.